Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын тыңдап отырғандықтарыңызды естеріңізге сала отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Азаттықта қонақта болған Орта Азиялық К-плюс телеарнасының басшысы Бақытжан Келетаевтың сұхбаты беріледі және жанар-жағармайдың бағасы Алматыда күрт қымбаттап кеткені жұртшылықтың наразылығын тудырып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Сондай-ақ Алматыда Фердоусидің Шахнама дастаны талқыланып, парсы әдебиетіне жете зерттеу қажеттігі айтылып отыр. Сонымен қатар Алматыдағы автобус жүргізушілерінің оқушылардың жол жүру билетін жарамсыз деп танып, олардан ақша талап ететіндігі жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен бағдарламамызды сабақтай отырсақ, бүкіл Орта Азия мемлекеттеріне хабар беретін К-плюс жерсерігі телеарнасының жетекшісі Бақытжан Кетебаев пен Тәуелсіз Республика Деловое обозрение газетінің құрылтайшысы Ирина Петрушова Азаттық радиосының Прагадағы кеңсесінде қонақта болды. Азаттыққа берген арнайы сұхбатында бүкіл Орта Азия аумағындағы жалғыз тәуелсіз телеарнаның басшысы Бақытжан Кетебаев Орта Азияда көгілдір экранға шығатын тәуелсіз телеарнаның болуы қазіргі саяси жағдайда мүмкін емес. Егер болса, ол тек жер серігі арқылы эфирге шығатын телеарна болуы мүмкін. Ал біз құрған К-плюс телеарнасын жер серігінің телеарнасы деп кесіп айтуға болмайды, ол интернет пен жер серігі телеарнасының қоспасы деп мәлімдеді. Құрметті ағайын, енді бүкіл Орта Азиядағы жалғыз тәуелсіз К-плюс телеарнасының жетекшісі Бақытжан Кетебаевтың сұхбатын тыңдаңыздар. Сұхбатты әуеге әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы ұсынады.
Бақытжан Кетебаевтың айтуына қарағанда К-плюс телеарнасын құру жобасы осыдан 4 жылдай бұрын пайда болды да, іс жүзінде шамамен 2 жыл бұрын жұмыс істей бастады.
Ну, проект задумывался где-то около 4 лет уже, но реально мы начали работать практически около 2 лет назад.
Идея Орта Азияға арналған тәуелсіз теледидар құру туралы болды. Одан кейін бастамашылар ондай телеарнаны қалай құруды ойластыра бастады.
И мы начали думать, как это можно сделать, потому что эфирного телевидения, к сожалению, в этих странах независимым быть не может.
Өйткені деп атап көрсетті Бақытжан Кетебаев, Орта Азия елдерінде эфирге шығатын телеарна тәуелсіз бола алмайды. Оған себеп эфирлі теледидар үшін қайсы бір елдің рұқсатын, лицензиясын алу керек. Егер меншікті тәуелсіз телеарна ашқан күннің өзінде де жергілікті билікке тәуелді болып қалады.
И, например, последняя компания, которую я возглавлял в Казахстане, это была телекомпания Тан.
Бақытжан Мырза оған 2001 жылы Қазақстанда өзі басқарған Тан телеарнасының тағдырын мысалға келтірді. Оның айтуынша телеарна тәуелсіз көзқараста болып келді. 2001 жылы Тан телеарнасын түрлі тексеру жүргізу арқылы қудалады. Одан нәтиже шықпаған соң телеарнаның хабар тарататын фидер жабдығын мерген мылтықтан атқылап істен шығарды. Одан кейін Қазақстанның ақпарат министрлігі тәуелсіз телеарнаға телеэфирге шығуына рұқсат бермей қойды.
У спутникового телевидения, которое мы сделали, да, мы сделали даже не сколько спутниковое телевидение, мы сделали синтез между интернетом и спутниковым телевидением.
Сондықтан да деп мәлімдейді К-плюс компаниялары директорлар кеңесінің төрағасы Бақытжан Кетебаев. Егер қандай да бір теледидар болса, ол тек жер серігінің телеарнасы болады. Оның сөзіне қарағанда, К-плюс телеарнасын жер серігінің телеарнасы деп кесіп айтуға болмайды. Өйткені К-плюс телеарнасын интернет пен жер серігі теледидарының синтезі немесе қоспасы деп айтуға болады. Яғни, теледидарды құруға интернеттің принциптерін қолданды.
Нас нету одной студии, одной точки, которые могли бы нам сжечь, расстрелять или уничтожить, и после этого наш эфир заканчивается.
Атап айтқанда, Таң телеарнасы сияқты, К-плюс телеарнасының мылтықпен атқылап, өртеп, немесе қиратып, істен шығаруға болатын бір ортақ студиясы, немесе нақты кеңсесі жоқ. К-плюс телеарнасының басшылығы жаңалық хабарлардың көрермендерге интернет сияқты дер кезінде жеткізілуін және олардың ақиқат болуын ең басты да маңызды мақсаты етіп алған. Сол себепті де тәуелсіз телеарна өте қарапайым жабдықты қолдануға көшкен. Мысалға, қазір К-плюс телеарнасы үйдегі бейне камерамен немесе мобиль телефондарының бейне және фото камераларымен жұмыс істей береді.
Теперь мы можем работать на домашних видеокамерах и мобильных телефонах.
К-плюс телеарнасы әр елдің ішкі телекомпанияларымен қоян қолтық жұмыс істеп, ақпарат хабарларды солардан алып береді. Орта Азия елдерінде К-плюс телеарнасының меншікті тілшілер немесе тілшілер ұжымы жоқ. Фрилансерлер немесе тәуелсіз журналистермен және жергілікті телекомпаниялармен жұмыс істейді. Бақытжан Мырзаның айтуынша, К-плюс телеарнасы тәуелсіз әрі бейтарап ақпарат береді және негізінен жаңалықтар бағдарламасын ұсынады.
И, к сожалению, мы не смогли найти партнеров в Туркменистане, в Узбекистане. Надеюсь, что пока не нашли.
Өкінішке орай, дейді телеарнаның басшысы Кетебаев, әзірше Өзбекстан мен Туркменистаннан тәуелсіз жаңалық хабарларын беру үшін өздерімен әртес болатын телекомпанияларды және өздеріне жұмыс істейтін тілшілерді таба алмаған. Каплюс телеарнамен жекелеген Орта Азия елдеріндегі оның артист компанияларына және тілшілеріне екі түрлі қысым көрсетілуде.
Ну, я могу сказать о двух видах давления. Первый вид давления давит на те компании, которые с нами сотрудничают внутри стран. Я считаю, что все основное наше давление на наши компании пошло, когда мы дали в эфире говорить Рахату Алиеву. Сейчас, можно сказать, личный враг нашего президента, господина Назарбаева.
Оның айтуынша, телеарнаға деген қысым телеэфирге Рахат Алиевтің сұхбатын бергеннен кейін басталды. Қазір Қазақстанда Рахат Алиев президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қас жауы болып отыр. Каплюс телекомпаниясының басшылығы сонау бастан қауіпсіздікті маңызды мәселенің бірі етіп алған. Сондықтан да телеарнаны бас студиясы мен кеңсесі Бішкекте орналасқан Қырғыз телекомпаниясы етіп көрсетуі ойы болған. Алшынына келгенде олай емес дейді Каплюс телеарнасының басшысы Бақытжан Кетебаев.
Ну, создавалось впечатление, что есть офис в Бишкеке, и что бишкекский офис там является основным, что это бишкекский канал, киргизский канал. Ну, на самом деле это не так.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда өтіп жатқан парсы мәдениеті күндері аясында Алматыда Иран, Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан, Башқұртстан және Ресей елдерінің шығыстанушы ғалымдары бас қосты. Олар осы елдерге Әбілқасым Фердаусидің Шахнама дастанының әсері мен ықпалын талқылады. Шығыстанушылар араб, түрік, парсы тілдерінің әдебиеттері бірлесе зерттелуі керек деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
10-шы ғасырда дүниеге келген Шахнама дастаны парсы және тәжік әдебиетінің ерекше мұрасы. Патшалар туралы кітап деген мағына беретін эпоста Иран мемлекетінің көне заманнан ислам дінін қабылдағанға дейінгі тарихы баяндалады. Онда әділдік пен адамгершілік қағидалары кеңінен көрініс тапқан. Шығыстанушы Қуанышбек Қари Шахнаманы тек Иран әдебиетінің үлгісі деп қарастырмауымыз керек дейді. Ғалымның сөзіне қарағанда Шахнаманы зерттеу арқылы тарихтың жазылмаған беттерін түгендеуге болады.
Осы әдеби мұраның дүниеге келуіне себепші болған түркілер. Егер түркілер болмағанда Шахнама бәлкі жазылмас та еді. Рүстем тәрізді батырлар тарихта болған. Енді Рүстем сол тарихтағы ірі қаһармандардың жинақы үлгісі деуімізге болады. Ал Рүстем дүниеге келген Систан өлкесі Сахистан деген сөзден шыққан, яғни сақтар тұрған жер деген атаудан шығады. Систан тарихын жалпы Рүстем тұлғасын зерттеуге біздің түркітанушылар көбірек назар аударса екен дейміз.
Шахнама дастанының авторы Әбілқасым Фердауси. Фердауси жұмақ деген мағынаны береді. Бұл ақынның қосымша аты. Ол кедейленген Ақсүйекте ханның отбасында дүниеге келген. Кейін келе ол дана ғалым атанған, көп тілдерді меңгерген. Фердауси Шахнаманы 35 жыл бойы жазған. Шахнамаға және Фердаусиге деген қызығушылық ерте заманнан басталған дейді мамандар. Шығыста Шахнама тақырыбына арналған 400-ден астам шығармалар туған еді. Фердауси Шахнамасы Еуропада ағылшын, француз, неміс, итальян тілдеріне өткен ғасырларда аударыла бастаған. Филология ғалымдарының докторы, шығыстанушы Ислам Жемени, араб, парсы, түркі ғалымдарының өз мәдениеттерін жеке-жеке зерттеуі мүмкін емес дейді.
Кеңес дәуірінде шығыс ақындары дегенде оның ішінде парсы тілді ақындарды Сағдиді, Хафизді, Фердусиді ұлы ақындар ретінде, шығыс жұлдыздары ретінде тек танығымыз келетін еді. Соған танығанға мәз болып өлеңдерін аударғанына мәз болып жүретін едік. Шығыс шығармаларын орыс тіліндегі я басқа өзбек тіліндегілерді пайдаланып қазақ тіліне аударатын едік. Енді мінекей жаңа буын әр бір әдеби тарихи құнды деректерді тікелей түпнұсқадан аударуға мәселен қолға алынды.
Шығыс жоғары қазақ халқының мәдени рухани өмірінде де ерекше орынға ие болды дейді мамандар. Парсы тілінде басылған поэманы қазақ тіліне аудару ісі 19-шы ғасырдың 30-шы жылдарынан бастау алады. Дегенмен Шахнаманың қазақша нұсқасы алғаш тек 1961 жылы ғана жарық көрді. Содан кейін 2004 жылы биыл тағы екі томы шықты дейді Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы ғылыми зерттеу бөлімінің меңгерушісі Бағдат Шаймерденова.
Қазақ халқының мәдени рухани өмірінде Шахнама дастанының алатын орны ерекше. Шахнаманың қазақ тіліне аударуында үлкен бір із қалдырған белгілі ақын Ізмағамбет Ізілеуұлы саяси қуғын-сүргін жағдайларға байланысты өте көп қудалануға ұшырап аударма жарық көрмеген.
Еуропада Фердауси поэмасы Бетховен симфониясына, Вагнер драмасына теңеліп, есімі Гомер, Вергилий, Данте, Гюгомен қатар аталады. Қазақстандық шығыстанушы ғалымдардың ендігі көздегені шахнама әуенін нотаға түсіру. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерер Сәсібай.
Енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтарының басты тағырыптарымен таныстырады. Қазақстан мен Құрама Штаттар ядролық қаруды таратумен күрес саласында белсенді түрде ынтымақтасатын болды. Астанада Түркия мемлекетінің негізін қалаған Мұстафа Кемаль Ататүрікке ескерткіш қойылды. Әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын Германия жазушысы жеңіп алды. Қазіргі таңда әлемдегі мұсылмандардың саны 1,5 миллиардтан асты. Жапонияда күшті дауыл орын алып, кемінде 2 адам қаза тапты. Кабулдағы жарылыстан 17 адам қаза болды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Жанар жағармайдың бағасы Алматыда күрт қымбаттап кеткені жұртшылықтың наразылығын тудырып отыр. Ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының қара сөздерін тыңдайтын боласыздар. Сондай-ақ Алматыда автобус жүргізушілері оқушылардың жол жүру билетін жарамсыз деп олардан ақша талап ететіні жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді ағайын, сонымен бағдарламамызды одан әрі өрбіте отырсақ, Қазақстанның ең үлкен қаласы Алматыда жанар жағармай тапшылығы байқалып отыр. Қаладағы жанармай сату бекеттерінде тұтынушылар арасында үлкен сұранысқа ие 93-ші маркалы бензиннің бағасы 20-25%-ға дейін күрт өсіп, литріне 110 теңгеге дейін жетті. Енді бұл жайында Алматыдағы тілшіміз Мәди Бекмағанбет әзірлеген хабарды тыңдаңыздар.
Бүгінде Алматы көлік иелері темір тұлпарларына жанармай құйып алу үшін ұзын сонар кезектерде тұруға мәжбүр. Оның үстіне қаланың жанармай бекеттерінде жанармайдың талондармен ғана берілуі жағдайды қиындатып отыр.
Жағдай өте қиын. Барлық жерде бензин жоқ, талон 93 теңге балаға. Карим Масимов реттейміз деген 15 күннен асып кетті реттегені түгі де жоқ, бәрі орнында тұр. 93 теңге бағасы 100-ге шығып кеткен.
Жағдай осы мұны, бензин жоқ, күндіз іше заправка жасауға болады, ішке қарай талонмен 96-96 бағасы қымбат.
Жанармайды көтерме бағамен сататын Altair Oil фирмасының менеджері Светлана жанармай Алматыға өте аз мөлшерде келетіндігін соның салдарынан қымбаттап отырғандығын айтады.
Бізде жанармай мүлде жоқ. Алматыға алтақ вагон жанармай келген. Бұл дегеніңіз масқара ғой. Теңіздің бір тамшысындай ғана емес пе?
Алайда бәсекелестікті қорғау агенттігі төрағасының орынбасары Борис Парсеков Қазақстан бүгін ақпарат агенттігінің тілшісіне берген сұхбатында бензин қымбатшылығын жеке жанармай сату бекеттері мен мұнай өңдеу зауыттары арасындағы делдалдардың қозырып отырғандығын айтады. Бүгін кез келген адам мұнай өңдеу зауытынан бармақ бастық көз қыстымен кез келген мөлшерде жанар жағармай сатып алып, оны тағы да біреуге қымбат бағамен сатып жібере алады дейді Парсеков. Сонымен қатар ол жанармай сату саласындағы заңнаманың осалдығы жағдайдың қалыпқа келуіне кедергі болып отырғандығын мәлімдеді. Борис Парсеков бәсекелестікті қорғау агенттігінің талонмен бензин сатып жүрген 5 ірі жанар жағармай жеткізуші мекемелердің үстінен алдын ала тергеу шаралары өткізіліп жатқандығын мәлімдеді. Егер де тергеу заңбұзушылық орын алғандығын анықтаса, мекеме табыс айналымының 10%-ын айып ретінде төлейді. Сонымен бірге қосымша шараларда қолданылуы мүмкін деді Борис Парсек. Мәди Бекмағанбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-55-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-55-60.
Хабарласыңыз!
Кадырменди радио тыңдаушы кайын, Казакстандагы коомдук көлүктөргө катышты хабарларыбызды одан ары жалгастырсак, Алматы каласындагы жалпы орта билим беретин мектепте окуйтун окуучулар автобустардагы кондуктор менен окуучулардын жол жүрүү билети жарамсыз деп акча төлөөнү талап ететиндигин айтады. Акча төлөмөгөн жагдайда алардын айтууна караганда башка автобус аялдамаларынан түшүрүп кетеди. Сондуктан мектеп окуучулары көпчүлүктүн алдында уятка калмоо үчүн жол жүрүү акчасын төлөөгө мажбур болотундуктарын алга тартып отур. Ал автобустардын жол жүрүү бактына бакылоо жасайтын диспетчерлер кондукторлордун мектеп окуучуларынан акча талап этүү заңсыз экенин айтады. Тақырыпты Алматы тилшимиз Лайлым Ахметжан кызы жалгастырат.
Номер 147 мектеп гимназиясында 9-чы сыныпта окуйтын Аскеров Нурлыбек кала ичинде жүрөтүн автобустардын кондукторлары окуучулар кукугун жиі бузатынын айтат. Онун айтууна караганда, автобустун ичинде жол жүрүү билети жарамды деген хабарлама илинип турганына карамастан, кондукторлор окуучулардан акча талап этет. Ол акча төлөөдөн баш тартсаң, башка аялдамадан түшүрүп кетет дейт. Нурлыбек кондукторлор тарапынан мындай жагдайлар жиі кездесетинин аңгелеп берди.
Мен 23-чү автобуста Калкаманга келген кезде, автобустан түшпөк болуп, пайызымды көрсөтсөм, кондуктор акча талап этип прайзына жарамайтын айтты. Таңертең сол күні 23-ші автобусқа отырып барғандықтан мен білдім прайзына жүретін. Прайзын ойынды көрсетсем, ақша талап еткендіктен прайзын ойынды маған жыртам деген ескертпе берді. Мен ақша болмады да, сол прайзын ойынды бердім. Ол прайзын ойынды жыртып, лақтырып тұрды.
Келесі сұхбаттасымыз Әскеров Нұрлыбектің әкесі Беріктің айтуына қарағанда, нөмірі 23-ші автобустың кондукторы жол жүру бағытын бақылайтын диспетчерге оқушының жол жүру билетін жыртып тастағанын хабарлаған. Оның айтуына қарағанда, диспетчер оқушының жол жүру билетінің құнын төлеп беруге дайын.
Қолындағы билетті алып та жырып тастайды, ақша требовать етеді. Айтады, күнде жүрдім ғой мен, төлейтін ақшам жоқ дейді бала қолында. Күніге үйден шығады да сабаққа барады, қайтып келеді. Бару 50 теңге, қайтуы 50 теңге. Түстен кейін тренировка барады, баруға айтуы 100 теңге. Үші түстен кейін кішкентайларды садиктен алады, күніге 300 теңге мен керек етемін. Бір автобуста тегін жүрем, бір автобуста ақша требовать етеді дейді. Кейде шығып қалатын уақыттарым бар дейді жолда, басқа автобусты күтемін сосын дейді.
9-чы сынып оқушысы мінген Райымбек даңғылы мен жүретін нөмірі 23-ші автобустың жол жүру бағытын бақылайтын диспетчер Жанна есімді келінше кондукторлардың немен айналысып жатқанын бақылауға алу мүмкін емес екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, оқушының жол жүру билетін жыртқаны туралы кондуктордың үстіне шағым түскеннен кейін жұмыстан шығарып жіберген.
Мен оларға наказ бердім. Мен айтқанмын, кондукторыңды жақынтпа дедім, оны өз білмейтін болса. Прайзын ойын жыртқан жоқ, қалтасына бердім. Егер керек болса, баланың өзін шақырып тұрып мен айтайын, мен қолына бердім дейді. Қалқаманда не действительно деп айтпадым тұрып, поселокқа не действительно деп айттым. Бірақ ол Қалқаман осы жерден түсем дегеннен кейін мен қайтадан прайзын ойын қолына бердім де түсіп кеттім.
Қала ішінде оқушылардың бір айлық жүру билетінің бағасы жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасының бекітуі бойынша 850 теңге тұрады. Аталған басқарма қызметкерлерінің берген ақпаратына қарағанда, жол жүру билеті автобустар қала сыртына шыққанда жарамсыз болып табылады. Сонымен қатар диспетчер Жаннаның айтуына қарағанда, 8 жыл ішінде бірінші рет ата-ана тарапынан шағым түсіп отыр. Осы мәселеге орай біз Алматы қаласы бойынша жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасымен хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжан.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың соңында Азаттықтың дәстүрі бойынша назарларыңызға қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абай Құнанбайұлының қара сөздерін ұсынбақшымыз. Абайдың 39-шы қара сөзімен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады.
Біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың міндісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуірісін бір жолата жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы өрмелеп білгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды. Сайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. екі мінезді қайсы десең, әуелі ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көш қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт, жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол ел басы, топ басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халық та оны сынамақ, бірден бірге жүгірмек болмайды екен. Қоясығын қолың ал, қолайыңа жақса сақа қой. Бас басыңа бей болсаң, манар тауға сыймассың. Бас алқаңыз бар болса, жанған отқа күймессің деп, мал айтып, тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң, қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тұрсады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыны менен жетесімде жоқ болмаса, солардың қамын жемей қайтет. Екіншісі намыс қор келеді екен. Ататалып, әруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе, араздыққа қарамайды екен, жанын салса екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтады деп, аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды деп. Алтау ала болса ауыздағы кетет, төртеу түгел болса төбедегі келет десіп, жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған бәлеге жолығар десіп. Кәнікей, енді осы екі мінез қайда? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді, бұлардан айрылдық. Ендігілердің достығы бейіл емес, алдау, дұшпандығы кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыра алмағандық.
Ардақты радио тыңдаушыларын осылайша соңында қалған ұрпаққа мәнді де мағыналы ұлағатты сөз қалдырып кеткен қазақтың данышпаны ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының 39-шы қара сөзін тыңдадыңыздар. Онымен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқыз таныстырды. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттық радиосына хабарласып, Алматыдағы бюромызға келіп, өз пікірлеріңізді білдіріп, ойларыңызды ортаға салып жүріңіздер. Сонымен қатар Азаттық радиосының бағдарламасы қазан айының соңында басқа жиеліктерден шығатынында естеріңізге сала кетейін. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 5450 жиеліктерінен берілетін болады деп естеріңізге сала кетейін. Сондай-ақ Алматыда орта толқының 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында әрдайым таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Қымбаттаған Азаттықтың хабарлары өздеріңізге арналған. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын әуе толқынынан тыңдай алмай қалған болсаңыз, біздің интернет парақшамызға кіріп, сол жерден тыңдауыңызға болады. Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Осымен азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Тең қойып тыңдағандарыңызға рахмет айта отырып, бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бесте, Зермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық.